глыбока амаральным і нечалавечым, пагражаючым фундаментальным каштоўнасцям жыцця, сям'і і сужэнства, назвалі біскупы Харватыі рашэння парламента краіны аб зменах у заканадаўстве адносна штучнага апладнення. Новы закон, прыняты большасцю дэпутатаў, прадугледжвае замарозку гаметаў і эмбрыёнаў. Акрамя таго, доступ да штучнага апладнення цяпер гарантуецца як для жанатых пар, якія не могуць мець дзяцей, так і для нежанатых, а таксама адзінокіх жанчын. Закон, які дзейнічаў у Харватыі да гэтага часу, забараняў замарозку эмбрыёнаў. Акрамя таго, ён абавязваў бацькоў інфармаваць сваіх дзяцей па дасягненні 18-гадовага ўзросту аб іх біялагічным паходжанні. Харвацкія біскупы лічаць, што гэта рашэнне парламентарыяў мае на мэце ўтрымаць электарат. Ніякая перамога на выбарах не дае неабмежаванай улады над жыццём і смерцю і не дазваляе ставіць у небяспеку фундаментальныя каштоўнасці, такія як сужэнства і сям'я, напісалі каталіцкія іерархі.